Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, кымбатлы тыңлаучылар. Хакыйкат жолу бағдарламасын назарыңызга ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада Мухаддис жазбадан жаратылсын басылануы кітабы 6-шы баптан үзінділер оқылады. Біздің толқыннан алыстап кетпеңіз. Бағдарлама жүргізуші Әбдіжәли.
Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Сіздің ішкі дүниеңізге тыныштық, әм денеңізге саулық тілейміз. Қадірлі тыңдаушы, өткен хабарымызда Адам атадан тараған екі ұрпақ Каин менен Сеттің тармақлары хақында айтқанбыз. Каиннің ұрпақлары Құдайдың сөзіне сенбеген, бірақ та Сеттің ұрпақларының арасында Құдайдың сөзіне сенгендер болды. Сондықтан Құдай олардың күнәларын кешірді. Соның бірі Сеттің тармағынан шыққан Енох. Оның заманындағы адамдардың көбісі шайтанның соңына еріп, азғырылып жасасы да, Енох Құдайдың Мухаддис жолында жүрген. Ал бүгін азғырлу менен зұлымдыққа толы сол заманда Құдай менен бірге болған тағы бір адам хақында айтамыз. Қадірлі тыңдаушы, ол адам кім екенін білесіз бе? Ол Енохтың ақылығы, Нух пайғамбар. Әйемгі заманда адамлардың бізлерге қарағанда көп жасағанын білеміз. Дүниеде ең ұзақ өмір сүрген Енохтың баласы Мафусала. Ол 969 жыл өмір сүрді. Мафусала Ламехтің әкесі, ал Ламех Нухтың әкесі. Ол сіз білетұғын Каиннің ұрпағындағы Ламехтің ұлымы басқа адам. Адам атаның 10-шы ұрпағы Нух. 500 жасқа келгенде Шам, Хам, Япши деген балаларға әке болды. Нух хақында білгеніңіз жүді ахметлі, өйткені бұл біз жасап атырған заманға ұқсайды. Нухтың уақытында дүния гүнаға толып кетті. Мухаддис жазбада жаратқан ие жер бетіне адамлар істеген зұлымдықтардың дым көп екенін көрді. Жүрек қалеуменен істегенлерінің хаммесін жауызлыққа толы еді, делінген. Адамлардың жүреклеріменен өмірлері харам ойлар, әшкөзілік, өтірік, азғырлу, қызғаныш, өсек, жала жабу, ұрыс жанжел, төбелес, неке қадалығын бұзу, ұрлық, адам өлтіру һәм ақмақлыққа толы болды. Адамлар Құдай жаратқан дүнияны құртып, бұт параз болып, дене халеулерін қанатландыруды Құдайдан артық көрді. Тауратттағы жаратылыстың басылануы кітабының 6-шы бабында не айтылғанын тыңлаңыз. Сонда жаратқан ие, бұдан былай, рухым адам менен күресіп жүрмейді, себебі ол әбден бұзылған. Сондықтан ол 120 жылдан артық өмір сүрмесін. Жаратқан ие жер бетінде адамлар істеген зұлымдықтардың дым көп екенін көріп, жүрек қалеуменен істегенлердің хаммесі жауызлыққа толы еді. Сонда Тәңір жер бетіне жаратып шығарған адамлардың осындай күнәлі болып кеткеніне қайғырып қасірет шекті. Сондықтан ол мен өзім жаратқан адамды да, оның менен қоса малларды да, жер баулаушыларды да, һәм аспандағы құсларды да жер бетінен құртып жіберемін. Өзім жаратқанлардың күнәға айланғанына қайғыраман деді. Міне адам атаның ұрпақларының барлығын жер бетінен Құдайдың жоқ қылып жіберейін деп тұрғанын көріп тұрсыз. Бірақ та Құдай мейірімлі болғандықтан күнәкарларға 120 жыл уақыт берді. Осы уақыт өткеннен кейін Құдай өз жолын қабылдамағандардың барлығын жазаламақшы болды. Құдай сабырлы, сабырлықтың да шегі бар. Жаратқан ие адам менен сөйлесіп, оның өмір үшін күресу мүмкін, бірақ мәңгі оның артынан жүре бермейді. Құдай, менің рухым адам менен күресе бермейді, себебі адам әбден бұзылған. Сондықтан да ол 120 жылдан артық өмір сүрмейді. Бұдан Құдайдың күнәкарға уақытша ғана сабырлық көрсететінін, ал ол күнәларын мойынламаса жазалайтынын көресіз. Тәңірі иенің мейірімлі және ашулы екі қасиеті барлығын біліп қойыңыз. Қадірлі тыңдаушы, біреулер Құдайды үлкен таяқ ұсынып, адамның үстінен ұшып жүретін қылып көз алдына елестететін естіңіз бе? Сондай адамлар Құдай адамдарды ұруды, оларға жарақат жеткізуді ұнатады деп ойлайды. Бірақ бұл қате түсінік. Ал біреу Құдай ешқашан ашуланбайды. Ол адамды мейірімменен кешіріп, оның күнәсін тез ұмытып кетеді дейді. Сондай адамлар Құдай жақсы, Құдай жақсы деп оның мейірімінен басқа қасиеттерін мойынлағысы келмейді. Бұл да дұрыс емес. Мухаддис жазба Құдайдың мінезі хақында хақиқатты айтады. Құдай әділ және мұхадес болғанлықтан адамның күнәларына ашуланады. Құдай құтқарушы һәм хүкім етуші. Пайғамбарлар Құдайдың сабырлығы менен ашу ақында былай деп жазады. Иеміздің нәзерінде бір күн мың жылдай, мың жыл бір күндей. Айырмалар кешікті деп есаплағандай, иеміз уәдесін орындауды кешіктіріп отырған жоқ. Керісінше, ол ешкімнің набыт болуын қалемей, әрбір адам тәубе етсін деп, сіздер үшін сабырлықпен күтіп тұрыпты. Дегенменен, иеміздің қайтып келетін күні ұрыс яқылы күтілмегенде келеді. Жарыққан иеміз өз халқын хүкім етеді. Тірі Құдайдың қолына түсу қаншалы қорқынышлы. Абайлы болыңлар. Сөйлеп тұрған Құдайға құлақ аспай кетпеңдер. Себебі біздің Құдайымыз жандырып жоқ қылатын от. Ал Забур жырынан мынаны оқимыз. Құдай әділ хүкім етуші, ол тәубе етпеген күнәкарларға қарсы күнде ашуда білдіреді. Сондай-ақ Мухаддис кітапта былай жазылған. Хақиқатқа өз нақақлығы менен бөгет болатын адамлардың барлық құдайсыз һәм нақақ істеріне аспаннан Құдайдың ғазебі төгіледі. Сол істерді істеушілерді Құдай әділдікпенен хүкім ететінін біздер білеміз. Сондай істерді істеушілерді хүкім еткен, бірақ өзі де солай істеуші, әй адам, сен Құдайдың хүкімінен қашып құтыла аламын деп ойлама. Я болмаса Құдайдың кеңпейілігіне сені тәубеге алып келетінін білмей, оның шексіз кеңпейілігін, сабырлығын һәм шыдамлығын пісент етпейсің бе? Сен өзіңнің өжетлігің һәм тәубеге келмейтін жүрегің себепті Құдай әділ хүкім шығарылатын ғазеп күні үшін өзіңе қарсы ғазеп топламақтасаң, Құдай әрбір адамға істеген ісіне лайықты қайтарады. Құдайдың ғазебі адамның ғазебіне ұқсамайды. Адам қатты ашу келсе де, ашу біраздан азайып, соңынан не үшін ашуланғанын білмей ұмытып кетеді. Ал Құдай әділ хүкім етуші. Ол еш нәрсені ұмытпайды. Күнәсін мойындамаған және тәубеге келмеген адамға Құдайдың ғазебі ешқашан басылмайды. Керісінше, одан да бетер өсе береді. Бірақ та Құдайды шын жүрегіменен сүйетін, оның өзіне сенетін Нух деген бір адам болған. Жаратқан иенің мейіріміне тек қана Нух ие болды. Нух замандастарының арасында әділ, мінсіз, Құдай менен байланысып өмір сүрген адам еді. Дейді мұхадес жазба. Қадірлі тыңлаушы, Құдай не үшін Нухқа мейірімін көрсетті деп ойлайсыз? Ол Құдайдың мейіріміне лайықлы болатындай минет етті ме? Яқ, минет етіп алған мейірім мейірім емес. Құдай не үшін өзінің мейірімін басқаларға емес, ал Нухқа жаудырды? Мұхаддис жазба бұл ақында не айтады? Өзгелер Құдайға сенбеген уақытта Нух пайғамбар Құдайға сенді. Құдай күнәкарларды құтқаратын құтқарушыны жіберемін деп уәде берді. Нух Құдайдың осы уәдесіне сенді. Адамлардың ұрпақларының барлығы сияқты Нух та күнәкар болған. Бірақ өзінің күнәлары үшін сенімменен Құдайға құрбандық бергенлігінен Құдай оны әділ деп санады. Сондықтан Мухаддис жазбада Нух замандастарының арасында әділ, мінсіз, Құдай менен байланысып өмір сүрген адам еді деп жазылған. Бір күні Құдай Нухқа былай деді: "Мен барлық тіршілік иелерінің өмір сүруін тоқтатамын. Жер беті солардың кесірінен зұлымдыққа толды. Сол себепті оларды жер менен бірге құртып жіберемін. Сен жақсы теректен сандық сияқты кеме құрастыр. Оны бірнеше бөлімлерден тұратын етіп, ислеп, ішін сыртын қарамай менен майла. Оны былай исле. Ұзындығы 300 ені, 50, биіктігі 30 шығанақ болсын. Кеменің үстіне шатыр тұрғыз. Біліп ал, мен аспан астындағы жанлы мақұлықтардың әммесін құрту үшін жер бетіне топан су қаплатырамын. Жер бетіндегі әммесі жоқ болуына тиісті. Бірақ та сен менен келісім түземен, өзіңде, балаларыңда, хаялың менен келінлеріңде кемеге кіресізлер. Тірі жануарлардың әр қайсынан 2-2-ден кемеге алып кіруіңіз керек. Біреу еркек, біреу ұрғашы болсын. Ал сен өзіңді және оларды тымақландыру үшін жеуге жарайтын ауқатлардың барлығынан алып жина. Құдай Нухқа тәубеге келмегенлерді, хақиқатқа сенбегенлерді жоқ қылу үшін жер жүзіне топан су қапландыратынын айтты. Ал одан аман қалу үшін үлкен кеме іздеуді бұйырды. Сөйтіп Нух кеме құра бастады. Нух өзінің үш баласы менен жүзлеген тереклерді құлатып, оларды кесіп, бір-біріне қағып, қарамай менен майлады. Нухтың хаялы менен келінлері осы ауыр жұмыста іздеуде көмектесті. 100 жыл бойы Нух пенен оның шаңырағы күні-түні осы кемені құру менен болды. Нух жұмысын іздеп жүріп, адамларға уаз айтты. Бәлкім ол адамларға былай деген шығар: "Тыңлаңдар, Құдай маған оның сізлерге деген ғазебін айтуды тапсырды. Сіздердің күнәларыңыздың кесірінен Құдайдың ғазебі күннен күнге өсіп атыр. Ол күнәкарларды жоқ қылу үшін жер бетіне топан су қаплатады. Бірақ Құдай мейірімлі болғандықтан оған сенетұғымлар менен күнәсіне өкініп тәубеге келетұғымларды аман алып қалғыс келеді. Ол маған осы кемені сол үшін салуды бұйырды. Осылайша Нух адамдарды теріс жолдан қайтаруға үгітледі. Қадірлі тыңдаушы, сіз қалай ойлайсыз? Нухтың заманындағы адамдар Құдайдың өз пайғамбарлары арқылы айтқан осы сөздерін тыңдады ма? Мына аят хақында сіздің пікіріңізді қандай? Айрымлар кешікті деп есептегендей, иеміз уәдесін орындауды кешіктіріп отырған жоқ. Керісінше, ол ешкімнің набыт болуын қалемей, әрбір адам тәубе етсін деп сіздер үшін сабырлықпен күтіп тұрыпты. Өз ой пікірлеріңізді хат арқылы жазып білдіріңіз. Осыменен хабарымызды жұмақлаймыз. Сіздерге Құдай яр болсын дейміз.
Қымбатлы тыңдаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңдадыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Инжил кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка инбокс нұқта ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Шөлдеген киік суды қалай аңсаса, о Құдай, жаным менің сені солай аңсайды. Мен қашан Құдайымның алдына бара аламын? Қашан сенің алдында бола аламын, о Құдайым?
Бұл дүнияда мен жүрдім, қалеп едім арманды. Өмірдегі бар байлық келді маған қиналмай, қараңғыда жүреді. Иса ашты көзімді, айтып жеткізе алмай жүректегі сезімді. Ұлы Құдай, жаным менің сені аңсайды, жалғыз баладай саған қарайды, сені іздеп сені. Иса ие, жаным менің сені аңсайды, жалғыз баладай саған қарайды, сені іздеп сені. Жұбатты берді маған қуатты, сүйемен деген сөзі жүрегімді қуатты. Мен өлімнен құтқарған сүйемен мен Исаны Құдайым болып келген сүйемен Тәңірімді. Ұлы Құдай, жаным мені сен асайды, жалғыз болмай саған қарайды, сені іздер сені. Исайым, жаным мені сен асайды, жалғыз болмай.